Naglalayo ng isang kampanya ng anti-racism na sugpuin ang racism na nararanasan ng mga Australianong katutubo at Aprikano. Ang kampanya ng Australian Rights Commission na tinatawag na Racism, It Stops With Me ay maglalabas ng mga patalastas sa telebisyon at social media sa darating dalawang buwan. Narito ang ulat ni Greg Diet, Lydia Feng at Natasha Callias na isinalin sa wikang Filipino. Sa mga reklamo na natanggap ng Australian Human Rights Commission, ang medyo mataas na bilang ay nagmula sa mga katutubo at Aprikanong Australiano. Sa taong 2015-2016, 54% ng mga reklamo sa akto ng racial discrimination ang natanggap ng komisyon ay nanggaling sa mga katutubong Australiano. Isang malaking bilang ng reklamo ay may kaugnayan sa trabaho. Sinabi ni Professor Kevin Dunn ng University of Western Sydney, ang racism sa trabaho at sa lugar ng pag-aaral ay medyo makabuluhan.
The average experience of racism might be at about 20%, but for Aboriginal and Torres Strait Islander, the rate's at 50%, so more than double. Similarly in education, Aboriginal Australians, 57% report that they've experienced racism in an educational setting, where it's only 32% for people who are not of Aboriginal or Torres Strait Islander background.
Inalala ng katutubong filmmaker na si Tyson Morin mula sa rehiyon ng Pilbara sa kanluran ng Sydney ang isang pangyayari ng racism sa mga araw ng ito ay nagtatrabaho bilang trabahador sa konstruksyon.
The site managers actually said during their meetings, you know, that they actually didn't want to give us boys a go, Aboriginal boys from Robin a go, because, you know, payday, we're going to get pissed and we're not going to turn up for work.
Isa sa layunin ng kampanya, ayon sa Race Discrimination Commissioner na si Tim Sutpom Masarn, ay babaan ng araw-araw o kaswal na racism.
We know that racism comes in many forms. Often it is everyday casual racism that is expressed, and it's important that people feel comfortable and confident enough about speaking back and doing something about it. All too often people are just idle bystanders. These videos are really about getting people to stand up and act.